zertaldeak zelaiz, den aldatzen da beraz. Ez erritu aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen du. Birdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz. Dena aldatzen da beraz, ez horritu aldatzen banaiz.
Eta aurkezpenean esan bezala, bagoaz, gaurko...
Nire jendearen mina.
Protagonistarekin Iker heldua egin dugu hortxe telefonaren bestealean, eta zinemara begira jarriko gara. Kaixo, egunon, Iker?
Egunon guztioi, kaixo.
Zer moduz?
Ba, primera, no, ostiralak ja, die, zinearen sinonimoa, Osea, oen konturatu naizia, kostabintzaik konturatzia, baino, bai.
Bai, hala da. Eta, bueno, Iker, gaurkoan beste zerrenda bat, gaurkoan ere pila bat gauza ditugu aipatzeko, ze aurreko aste guztia ez dugu asko aipatu, astelenean nola errepas albiste moduan aipatu genuen Goia sariak, baino, bueno, baditugu gaurkoan gai pilo bat, eta bai. Pelikulekin hasiko gara, ez da, Iker?
Bai, primeran, bueno, estreinaldiekin, ostiralero aipatzen dugu, bueno, ba, zine karteleran dauden filmak, ikusgai dauden. Eta bueno, ba, hasiko gara pelikula kurioso batekin, sueziar pelikula batekin, Ruben Ostut zuzendariarena, bere lehenengo pelikula dela, Hollywooden egingo duen lehenengo, bueno, ba, presentazioa, eta da, El Triángulo de la Felicidad. Nahiko pelikula interesantia, bueno, ba, hainbat zinemalditan oso, bueno, oso saritua izan den filme bat, Cannesen Urrezko Palma oso zuen, Bazta sarietan nominatua egon da, Globo de Oro sarietan, Oscar sarietan baditu nominazio pare batzuk, eta, bueno, ba, nahi asko gustatu zaizkit beti, ba, bueno, estenatoki txiki batean hainbat pertsonai sartzen dituztenean, da, bueno, ba, pertsonaien jokuarekin ez jokatzen dutenean, da, bueno, hemen baditugu, bueno, ba, bi influencer, modazko influencerrak, ba, bueno, luxuzko direnak, eta, bueno, ba, hortxek gertatuko diren hainbat gora berak eta bueno, ba, izango dituzte, ba, beste jende batzukin, baita ere kruzeroan ibiliko direnak, eta bueno, misteriozko filme bat, baina bueno, baita badu komedia puntu bat, eta bueno, interesantia dirudi.
Bueno, hortxe, El Triángulo de la Tristeza, esan dugu, pelikula hau Sueziakoa, baino, horixe. Lehenengo gomendioa, zinemetan gaurkoan estreinaldia. Eta bueno, okerrez banago, Marvel mundura goaz,
Bai, pleno al 15.
Vale.
Bai, beste Marvel saga edo Marvel Factoriako beste filme bat atera dute, Ant-Man y la Avispa, Quantum Mania. Ojo con el título, bai.
Bai, bai,
curiosoa. Eta, Marveleko beste filme bat, baita ere irakurri dudanez, nahiko topikoa, beti, eskema oso trinko bat dituzte film hauek, baita ere, egia da zaila dela, gauza berriak egitea, eta, eskema hauekin baino, aipatzekoa da, dituela, aktore oso potente batzuk, ditugu Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Bill Murray, eta, repartorik usteko, nahizta filmea, eta ez izan oso nadiru dienez, nahiko interesantea diru dienez, baina hori azkenean Marvel Factoryarekin oso zaila da gauza berriak itea, eta, topikoan erortzea erreza izaten da.
Perfecto, eta nora egingo dugu salto, akziotik nora?
Ez dakit nola kalifikatu rengo filmea, baina egia da draman kokatuko garela. Eta oso pelikula kuriosua dugu, Ellas Hablan, Sara Poliren filme berria.
Bai.
Eta nahiko pelikula famatu egin baita ere zinemaldietan. Gai oso potente bat ikutzen du, abusu sexualena, baita ere emakume protagonistak ditu, nahiko famatuak baita ere, Frances McDormand, Claire Foy, eta filmeak baita ere rekorrido oso politia ematen ari da, baina baita ere oso kritika onak ematen ari dira filme honi buruz. Eta, argumentu bezala pista handirik eman gabe, emakume talde baten historia kontatzen du, kolonia religioso batean daudenak, eta, hitz egiten hasten dira, eta konturatzen dira, bere koloniako lagunek, gauza aman komunean gauza asko dituztenak, eta, hortxe sartuko dira, erlijioaren gaia, abusu sexualen gaia, elizari kritika bat, eta, nahiko interesgarria dirudi baita ere. Eta gustatzen zait, emakumeen historio hauek, protagonistatari bihurtzea, eta zen bat, izatea, ez bere komunikabidea, ez azkenean zinea baita ere, gauza komunikatu egin behar ditu, eta, hortxeko.
Bai, Ellas Hablan, gaurko hirugarren gomendio hori, apuntatuta, guztiak esan bezala Iker zinemetan, ez da, ikusgai?
Bai, zinemetan.
Hori da, eta laugarren bat, aipatzera goaz?
Goazen Project Wolf Hunting, Ego Koreako pelikula batera, beste zaio batzuetan aipatu dugu baita ere, zine komertziala baita ere sustatu egin behar dela, abarkatu zinez komertziala sustatu egin behar dela, eta Ego Koreako pelikula hau nahiko kuriosa iruditu zait, eta hortxe doa gomendazioa. Eta baita ere dago, argumentu oso kurioso bat, trasladoa egin behar dituzte, kartzela batetik beste batera, eta hortxe bidean gertatuko da presoen revelazio bat, motin bat egingo dute, eta hortxe ongo da argumentua, eta baita ere esan behar da, zinemaldietan eta oso famatua egin dela, dibidez Sitcheseko zinemaldian egon da, baita ere Torontoko zinemaldian, saritua izan da filme hau, eta kuriositatez nahiko interesgarria ditugu.
Begira, pixka bat entzungo dugu, Iker.
Primeran.
Este barco ya es mío.
Escuchad, comeréis dos veces al día y podréis ir una vez al váter.
Estáis en un barco, así que no hay escapatoria posible. No hagáis gilipolleces.
¿Hay alguien aquí que quiere ir a Corea?
¿Vosotros sabéis pilotar el barco?
Akzioa, Iker, ezta?
Bai, akzioa, eta baita ere esan behar da kartzelen historiak orain oso modan daudela, baita ere orain arte fikzioan eta nahiko ninguneatuak izan dira, kartzelako historiak, eta orain, Vis-a-Vis mugimenduarekin, Orange Black telesailarekin, baita ere ez, ba, historia hauek kontatzen hasten dira, ez? Eta, bueno, ba, kuriosa dirudi esatu den bezala.
Bai, eta, bueno, nahiz da Ego Koreako pelikula bat izan, oso pelikula estilo amerikarra da, oso esan edo, bai. Irudi aldetik eta montaje aldetik ematen du, trailerren ikusten dana behintzat, bai. Estilo americano de acción, ez? Ematen zuen, pixkat.
Autorezko zinea ez dela beti izan behar autorezko zinea, edo baita ere, ba, orain, ba, eskola oso potenteak daude, internazionalizatu egin gara kasu askotan, eta, bueno, ba, Ego Koreako zuzendari honek, de la Kim Won-sung, ojo pronunziazioakin,
ba,
da, bueno, ba, hori, ba, eskola amerikanoak esan duzun bezala, ba, baita ere kopiatu egin dula, eta, bueno, baita ere interesgarria dela, ez, ba, herrialdeak, baita ere rekursuak izatea, ba, bueno, beste zinematografia mota kopiatzeko.
Bai, noski. Eta, bagoaz, ze generoetan murgilduko gara? Labios sellados da hurrengo pelikula.
Ba, bai, bueno, aipatuko dugu drama bat dela, drama historiko bat, eta, kuriositatez, Labios sellados pelikula 2018 urtekoa da, eta 5 urte eman ditu estreinatu gabe.
Ara.
Hau, aipatzekoa dela, orain, nahi gazten da zinetara, baina duela 5 urte egin zela, ez? Eta horrek, ba, bueno, baita ere, gaur hitz egiten ari garena, ez? Ba, zinez komertzialak ez dituela aukera asko beti, ez? Eta, bueno, ba, pelikula honek 5 urte geroago, ba, bueno, zinetara llegatzen da, ikus bai dago orain karteleretan, eta, bueno, Alemaniako filme bat da, Bernd von Hohenheim.
Hau zaixegoa.
Hau zaixegoa, eta ez dakit Alemaniako bat entzuten alimali bada, beze, deitu, eta, bueno.
Zuzen du, bueno.
Eta, bueno, aipatu duen bezala, drama historiko bat da, ba, bueno, baita ere, bueno, bigarren gerrate mundialean oinarrituta, bueno, ba, erlijioarekin nazten duen filme bat, eta, bueno, ba, pelikula hauetan gertatzen dena da, batzuetan historikoki edo kokapena edo ez adaptazioa batzuetan ekintzatzen duela trama eta historia eta pelikularen argumentua, ez, eta batzuetan zaila da bi alde horiek konpensatzea, ez, baina, bueno, nahiko kuriosa dirudi hori 5 urte pasa dituelako, ba, hor izkutuan.
Bai. Ba, bueno. Hortxe, Labios, Labios sellados zan pelikula alemana hau. Eta, bueno, oraingoan gertura xego egingo dugu salto.
Bai, egingo dugu salto Espainiara, bueno, Venus pelikularekin, Victor Conde zuzendariarena.
Bai.
Eta, bueno, ba, dugu, ba, drama, bai, drama nutziko dugu, drama... Esan dezakegu baita historikoa dela, zeren 70. hamarkadan kokatzen da, baita ere ez kokapena eta egoeraren ba nahiko erretratu politia egiten du. Eta, bueno, ba, bikote baten historia kontatzen du, lagun batzuek, bueno, ba, musikako talde bat dute, eta, bueno, urteak pasa eta gero, ba, berriz elkartu egiko dira, bueno, ba, ba, denbora hori edo gazteak zirenean, ba, bueno, ba, pixkate rememoratzeko, eta, bueno, ba, ez gogorapenak eta bueno, ba, berriz elkar bueno, ba, itzeiteko, ez? Eta bueno, baditugu Espainiar aktore potente batzuk, Antonio Hortelano, Lolita, bere Lolita Flores, berriro ere zinemaldira barkatu zinera itzuli dena. Eta baita ere aipatzekoa da Juan Diego aktorea dugula, goratzen paldin ba bueno, hilabete batzuk durt hiltzela eta bueno, dirudienez ba bere azken filma da, ez?
Ah,
eta bueno, baita ere Juan Diego gustatzen zaigunari ba bueno, ba zirean ikusteko ba azkeneko aukera izango dugu.
Bai, ba begira, hortxe Venus pelikula, Victor Conderen pelikula hori, eta gaurko listako azken pelikularekin goaz, Iker?
Ba bueno, baita ere Espainian, baino erregistroz aldatu egiko dugu, tako beliera joango gara.
Bueno.
La novia de América, Alfonso Albaceteren filme bat, eta bueno, Miren Ibarguren dugu protagonista, baita ere Ginés García Millán, Pepa Charro, La terremoto de Alcorcón,
bueno.
Ojo al reparto, soy una eco curiosa, o sea, de aquí sale un Picasso puro.
Bai.
Eta, bueno, ba, komediko historio bat dugu, ez, orain oso modan dago baita ere enredozko komediak itea, eta, bueno, ba, hemen ezkontza bat dugu marko bezala, eta, bueno, ba, bi seme alabak, ba, konturatuko dira, bueno, ba, jakin dute, bere eta, ba, ego amenitan ezkondu bar dela interneten ezagutu duen ba, emakume batekin, eta bueno, ba, Amerikara joango dira bidaiatzera, ba, baita ere bere bikotea ezagutzera, eta bueno, ba, hortxe, ba, bueno, hortxe hasiko da trama.
Begira, pixka bat entzungo dugu.
Vamos, con alegría. Mira, ahí se te escapó una.
¡Viva los novios!
Odio las bodas, las novias, los novios.
Ana, hija mía, escúchame, que me voy a casa.
La novia es de América.
La novia de América. Qué tremendo es vuestro padre.
Siento mucho lo de Arturo, hija. Yo pensaba que era el definitivo.
Hola, papá.
¿Por qué te has traído a tu secretaria?
Particular, secretario particular.
¿Qué hace aquí tu tía?
Bueno, ¿y dónde está esa novia? A ver, ¿no nos la presentas o qué?
Pues yo soy la Lupe.
Ah, ¿pero no eres Rose?
Mi novia es ella.
Soy Rosa, Rosario de Guadalupe, pero ya me pueden decir...
Bueno, parra que seguro no está, Iker.
Bai, bai, total, gainea. Bueno, miren Ibargurenen ahotsakin, eske bizikoa, ya, es bizikoa.
Bai, 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 bai. Eta, bueno, gaurko listako, ba, azken filma izan da, esan bezala, La novia de América, zinemetan ikusgai, eta miren Ibarguren aipatuko dugu gaurko, ba, tarte berezionetan, ez? Entzule gogoratuko diegu, ba, pelikulen gomendio hori egiten dugula, eta gero beste tartetxo bat eskintzen diogula, ba, aktore eta aktorez berdinei, ez da? Iker, gaurkoan, miren, Ibargure?
Bai, ze, bueno, oso kuriosa iruditzen zait, zeren, bueno, baita ere miren Ibarguren orain aste hauetan promozionatzen dabil, bai, pelikula hau, La novia de América, eta baita ere supernormal telesailaren bigarren denbora. Bezala, ez dugula aipatu. Eta bueno, ba, oso kuriosoa den emakume bat da, zeren bueno, ba, askok badakigu, baina beste batzuk ez, sorpresa handiera ematen dute, ezagutzen dutenean Donostikoa dela.
Bai.
1980 urtean jaiota. Eta bueno, nahiko trajektoria kuriosoa du, ez, nahi pasatzen zait batzuetan ezagutzen duzunean aktore bat euskalduna dela, ez esaten dugula que no le pega, ez?
Bai, bueno, nik uste euskaldune bai, baino bilbotarra zala. Hori ere asko...
Ja, bai zere, egia. Bai zere, ez bilboko aktoreak nahiko kosetxa potentea kate ez, baino baita ere gaur ba, gure patetizua dugu Gipuzkoako dela eta Donostikoa gaina. Eta, bueno, ba, kuriositatez baita ere, bueno, ba, Errenterian ikasi zuela antzerkia, hainbat urzen formakuntzan, eta datu oso kurioso bat aipatu behar dugu, zeren, bueno, lehenengo astea bodetan elkarrizketa batzuk egin ditu, eta, bueno, baita ere elkarrizketa hauetan esan du, bera Goenkalen hasizela, bueno, zein ez da Goenkalen atera, baita ere, ez ezin dugu kribaskoei, baino Goenkalen atera zela, eta Maria Luisaren zerbitzari bezala. Ez, Maria Luisa zela gure Kontxi Odriozola, eterna Kontxi Odriozola, ez hainbat momentu eman diziuna, eta, bueno, bera hasizela Goenkalen hor paper txiki batekin, eta, bueno, baita ere esan du, hasta hauetan, ba, bueno, Kontxi Odriozola keman ziola, taktika oberenak bueno, ba, lan honetan berak ez ditula aztuko Kontxi Odriozolaren hitzak. Eta bueno, ba, oso kuriosa da, gero baita oso famatu egin da telebistan, zinean, baita ere errekorrido nahiko kuriosa da ke. Eta, bueno, orain ba, galdera da zeinek ez du miren Ibarguren ez dauten.
Hori da, bai, bai. Iker?
Ai, esan.
Ai, galdu dugu pixkat, deia. Bueltan.
Ai.
Hortxe.
Orain?
Bai.
Vale, primeran. Ta, bueno, ez oso emakume kuriosa dela, orain oso famatua egin dena, ta, bueno, ba, baita ere, bere telesaien presentziakin, ba, bueno, oso gomendionak ditugu, ez?
Hori da. Bueno, ba, aipatu dugu aktore bat, baino albiste ba, txar triste bat ere jaso genuen atzokoan,
bai.
Bueno, aurreko egunetan, konta iguzu, Iker?
Bai, ba, bueno, atera da albistea Raquel Welch aktoreza hilegin dela, bi urtekin, eta... Bueno, ba, interesgarri eruditzen zait emakume hau aipatzea, ez, zeren beti titular guztiak eta aipatute, ba, mito erotikoa bezala, ez, baino egia da, gustatzen zaidala beti emakumeak ez kosifikatzea, ez, eta, bueno, Raquel Welchen trajektoria, ba, oso potentia izan da,
bai.
Hainbat pelikula egin ditugu, Clint Eastwoodekin spaghetti western generoa sustatu egin zenean Hollywooden, ba baita hortxe egon zen, eta bueno, ba titulu oso kuriosoak ditu, eta baita ere, ba aukera ona da, ba aktore bat hil egiten denean, edo bueno, ba albistea denean, ez, mm-hmm. ba betu, pelikula horiek edo trajektoria horiek berreskuratzeko, ez da,
eta
bueno, ba emakume oso interesgarri bat da, eta mesedez ez geratu, ba, soilik, ba, gorputza izan zenekin, ez, ba, ditugula beste referentzia eta beste trajektoria, ba, kurioso bat emakumea gogoratzeko.
Bai, hori da. Eta, bueno, pelikula pila bat egin zituen, artista honek, aktorenek.
Bai. Eta kuriosa da baita ere, oso erlazionatuta dagoela Espainian eman zen genero batekin el destape.
El destape.
Askotan entzun duguna. Baina bera beti, bueno, Amerikan eta Hollywooden egin zituen pelikuletan, bera beti ezezkoa eman zuen biluzik ateratzeko.
Mm-hmm.
Osa, beti ez mito erotiko bezala hartzen dugu, eta, bueno, ba, suposatzen dugu, ni behintzat suposatzen duen, ba, biluzik agertu zela bai. Pelikula askotan, baina bera beti ezezkoa eman zuen, da hori baita ere, ba, esatekoa.
Ba, begira. Ba, azken informazio horrekin geratzen gara, eta azkeneko minutuak Goya sariei begira jarriko gara, Iker. Zemuz porra?
Bueno, ba, porra al completo, ez? Ni kriston flipauta, no? Amari esan nio, eta, bueno, ba, loterian numero bat oze, ze du joka oze. Ez, baina, bueno, a ber, galari buruz, ola minutu batzuk esateko, ba, bueno, nahiko gala jila irutu zitziten, beste urtekin konparatuta, nahiko dinamikoa intzuten, nahiz oso zaila izan, zeren, bueno, iru ordu tapiko gala batean egitea, ba, nahiko zaila da, ez,
eta,
bueno, konplezatzen. Baina, bueno, ba, nahiko interesantia ontzan, eta gero, bueno, baita ere, aipatzekoa da, Carlos Sauraren omenaldia,
bai, aipatu genuen hemen jasoko zuela saria, eta ordu geroxiago, ordu batzu geroxiago, ba, zendu zela, aipatu zuten, non listek, bai.
Bai, eta bueno, baita ere oso kuriosoa, bueno, bai, intzioten omenaldia, oso improvisatua egin zen, ez, zeren, bueno, nahi azkenean ez nun ulertu, ez azkenean hortxe utziz.
Bai.
Ez esan zuten, ba, bueno, bera fizikoki ez zeola ondo, baina gero, bueno, ya paleatibokin baldin mazon ez zeon oso ondo, eta, bueno, hortxe utzi zuten, ze, bueno, nire ustez, ja, beraiek bazekiten, ba, bueno, guneko asunto bat izan bartela, ez? Eta, bueno, nahizta ere, ba, oso albistea oso egun ez du bat zeon, baina, bueno, nahiko menaldi kuriosoa, ez? Elortu zuten, da, bueno, oso polite, oso emotiboa.
Bai, hori da. Eta, bueno, asbestas izen nagusia. Baina, bueno, sariak nahiko banatuta edo esango dugu, ez, Iker?
Bai, bueno, egia da asbestasen, bueno, ba, zera, ba, kategoria lortu batzula, nahiko previsiblea zan, behintzat dezako, zera, asbestas, nahiko ingredienti potenteak zitun, ba, bueno, sari potoloak emateko, eta azkenean direla, bueno, ba, komunikabideek eta, bueno, ba, geratzen garenakin, ez, ba, sari potenteak, pelikula, zuzendaria, taktorea, eta, gero, ja, emateu ez daula ez ergello, ez.
Bai.
Baina, bai, esatu duzun bezala, nahiko kondentsatua onda, nahiko, bueno, ba, barietatea onda, behintzat, nahi asko gustatzen zait, ba, bueno, filme asko saritzea, ez, da, nik ez nula ulertu, ja, hola, kritika batekin bukatzeko, ez nun ulertu, zergatik Alcarraz ez zuen lortu, ze geho hautatzen behin badugu Oscar sarietara eramateko, geho ez dut ulertzen zergatik ez duen Akademia Espainiako Akademiak ez duen pelikula hori saritzen.
Ba, begira. Erreflexionako,
oso kuriosa da, kuriosa da, eta ez dut ulertzen, osea, que a mi que me lo expliquen, esaten.
Bai, ze, ala, ba, Goya, barkatu, Oscar sarietarako, bai, baina,
bai,
gero,
claro.
Hemen gozarietan, etzaio Goia sarita
eta ez que ez dago koherentzia, o sea, ez du zentzurik, ez, azkenean zuk representazio bat nahi baldin baduzu Oscar sarietan ematea eta gero hemen ez baldin baduzu saritzen, ta geo Hollywooden eta ze aurpegi gehasun zea, eske,
claro, bueno, claro. En fin, bai.
Sin sentido.
Ba, bueno, ba, Goia sarien errepasotxori, bueno, Telmo momentu hori iker.
Ai, ze polita.
Bere izebak saria ematen diola Telmori, berak ikerrezketa baten uste du, ez? Igual, como que estaba preparado edo, ez?
Usted, hombre, estaba preparadísimo. Estaba preparadísimo. Alako
zerbait komentatzen dobeak elkarrezketa batean, ez?
Eta, bai, bai.
Baina, bueno, polita izan zan momentua.
Hombre, oizeurazki. Oizeurazki.
Bai.
Bueno, bere izebak eta, bueno, egia da gero anuntziatu zutenean, bueno, zintzuk izan baziren goiak eman bar zutenak, mm-hmm. ba, azkenean, hoi preparatuta dago, oh, está clarísimo, está...
Bai, esaten do, berak esaten do, bai, bere izebak etzekiela zesari eman bar zuela, gau arte, baina...
bueno, karo, baina hoi akademiak oso
no preparatzeu, eta,
bueno, gero, hoi ikusten da, ez, berak irakurtzen duenian, bere
ibaren
izena, ba, sorpresa hori potentea dago, baina, guztiz, premiatua da, eta guztiz merezitak, etelmo iruretak, ze hor, egiten duen pertsona jakin oso pelikula hona da, eta oso pertsona hipotentea da, eta oso merezita.
Oso, no? Ba, Iker, honekin amaituko dugu.
Ba, mi,
etxeko lanak baditugu, azte bururako.
Eta, bueno, azte burontan festa, ze karnabalak die, eta
pizkatatera
inbarra.
Vale.
Gainera da hone uraldiakin.
Aprobetxatu orduan.
Bai, baina etxeko lana izan bar da, ea karnabalezan ateatzen gian, zein doa aktore, doa aktore zabalden jantziakin.
Zein izango da aurtengo.
Zer ikustiakin.
Oso ondo, Iker, ba, mila vale, izkerro ondo pasa, eta aprobetxatu.
Venga,
agur. Agur.